Nsemmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Fil-programm tagħna tal-lum ser nitkellmu dwar Talim u Skejjel inkomplu nqalbu l-istorja mqalba nistgħu ngħidu tas-seklu 19 f'Malta. Prof, sewwa mistoqsiex nistaqsik fil-fatt hija din però qabel kemm hija antika s-sistema ħanseħilha hekk edukattiva f'Malta, it-talim f'Malta il-ġenesi tiegħu forsi.
Skont tifhem b'talim hu jiġifieri l-ewwel skejjel jekk tajdilhom hekk kienu piuttost ta' ordni religjużi li bdew jgħallmu xi ħaġa u naturalment fil-Belt Valletta u fil-madwar il-port li bdew xi skejjel ġifieri ta' nuna speċi li titgħallem affarijiet elementari u limitatissimi. Naħseb l-iktar avvanz interessanti kien mis-seklu 16 il quddiem mhux meta kellek il-fondazzjoni tal- kolleġġ tal-Ġiżwiti fl-1592 fil-Belt Valletta li mbagħad fis-1769 ġie elevat għal grad ta' studium ġenerale mill-Gran Mastru, jiġifieri sar biex ngħid hekk minn kolleġġ sar biex ngħid hekk università propja. U miegħu naturalment kellek il-liċeo, jiġifieri il-liċeo kienet l-iskola prinċipali l-iktar waħda stabilita. Però skellek skejjel privati wkoll imbagħad fis-seklu 19 na' Flores College pereżempju kellek fis-seklu 19 jibdew jiżviluppaw ħafna żjed skejjel Umberto I fil-Belt. Però skejjel ġbri antiki ma kienx hawn xi sistema edukattiva elaborata ħafna ma ninsux, ġifieri titkellmu fuq popolazzjoni relattivament żgħira. Forzi 10,000 fruħ, jonas, 20,000 fruħ, meta ġew il-kavalliri u wara, u principalment okkupati fil-raba, u fil-marina, u fil-xtut, u impiegati servu fil-servizzi tal-ordni u taxim l-ordi li kienaw fil-pajis. Ma fil-maġġor parti l-bira fil-raba, ġifiri, safej kienaw talim biex najtek, kien il-knisja, l-iktar il-knisja, u talim mhux tant forsi strutturat, ma permezz ta' divulgazzjoni tal-skrittura u tal-Vangelu, il-liturġija, il-katekizmu, li naturalment jagħtuk ukoll forma mentis, jagħtuk xi forma ta' viżjoni, xi motiv għall-eżistenza li spjegat minn rivelazzjoni.
Sewa, forsi punti ħolli xtaqna noħorġu wkoll, dawn it-tip ta' skejjel kienu għal kulħadd għax ovvjament istituzzjoni bħal università ma kienitx għal kulħadd imma għall elit.
Le, da żgur, u l-ewwel ħaġa li tara kemm kien hemm nies interessati li marru fl-università, inti biex tmur l-università l-ewwel trid tkun mor skola sekundarja. Ġifieri skola primarja, skola sekundarja, ġifieri qed nitkellmu fuq minoranza żgħira ħafna. Waħda mill-problemi fl-istorja tal-edukazzjoni f'Malta kienet apparti li kienet ritardata f'ċertu sens, insomma, l-edukazzjoni ma ninsowx ta' ġifieri fl-Ewropa kollha kienet mhux ta' tan żviluppata wara l-universitajiet ukoll kienu għal elit jekk se titkellem fuq l-elit. L-eqdem universitajiet jekk tħares lej Pisa, lej Pariġi, Oxford, Cambridge, qed nitkellmu fuq il-Medjuevu, il-bidu tal-Medjuevu, u anki f'dawn l-enfasi primarju x'kien, kienet it-teoloġija. Ġifieri naħseb l-ewwel suġġett li attira l-formazzjoni tal-università, tal-akkademja, fejn ikollok allura skolari li jiltaqgħu jitkellmu jiddiskutu l-affarijiet, fitxu l-verità, kienet teologija, mbagħad naturalment żviluppaw xjenzi oħrajn il-mediċina u l-liġi speċjalment. U fil-fatt anke f'Malta meta tibda dal-kulleġġ università, dawk kienu tliet disċipline prinċipali, teologija u l-liġi, u mbagħad naturalment għandek l-iskola medika f'Malta li wkoll hija waħda minn tal-ewwel bħala skola medika, ġifieri parti integrali minn din l-istituzzjoni li tmur is-seklu 18. Però apparti minn hekk, jiġifieri qabel is-seklu 19 u t-tieni nofs tas-seklu 19 b'mod speċjali ma tistax naħseb jiena titkellem fuq sistema skolastika edukattiva f'sens modern. Naħseb li tlaqqit l-hemm mulaw, skel tan-nuna, knisja min kien jinteressaħ. Waħda mill-problemi kbar dejjem kienet illi qed nitkellmu fuq familji kbar, qed nitkellmu fuq familji relattivament tfar, illi biex inti wliedek li forsi qed jenuk fir-raba tibatom f'din iskola, kważi qasjaqbillek fis-sens illi aħjarek kien jenuk tiżra l-patata jew taħsad il-qamħ. Iktar kienet titqis bħala xi ħaġa normali ta' benefiċċju għall-familja milli li dajem mur jitgħallem biex jikteb u jaqra f'xi skola. Sa fejn kien hemm skola fir-raħa, jiġifieri l-edukazzjoni prinċipalment tibda fl-ibliet kulhom kien, jiġifieri. Jiġifieri qed nitkellmu prinċipalment il-Belt Valletta fil-Kastamanta.
Prof, nixta anka n-enfasizzaw ftit anka din il-missjoni tal-Knisja, lix donna l-Knisja f'Malta tkun minta qoddim anka li toffri l-assistenza taħħa, assistenza soċjali, assistenza f'diversi qosma tal-ħajja nistgħu ngħidu.
Iva, lix f'Malta x'kellek? F'Malta x'kellek fil-Medjuevu, ġifieri min kien hawn illi kellu sens biex ngħidlek ċiviku jew ossija jekk mhux ċiviku sens pastorali biex jagħti patroċinju il-dal-affarijiet kollha. Jekk mhux il-Knisja. Knisja kienet iżjed istituzzjoni kbira, iżjed istituzzjoni importanti, illi bilkemm kellek stat, bilkemm kellek stat, ġifieri jekk qed nitkellmu fuq il-periodu ta' qabel l-Ingliżi, ok, kellek l-Ordin ta' San Ġwan. Qed ngħid dawk fi żmien l-Ordin ta' San Ġwan li jibdew daw it-tip ta' kulleġġi. Però iktar istituzzjonijiet ekklesjastiċi, ġifieri tinsiex inti kellek Dominikani, kellek il-Ġiżwiti, kellek diġa semmejnihom. Diversi ordnijiet li kollha jibdew jagħmlu xi ħaġa u daw kellhom interess ukoll anke fis-seminarju, kellhom interess ukoll fil-li kollhom il-vokazzjonijiet. Ġifieri dak ukoll jirrikjedi ċertu tagħlim. Mhux neċessarjament tal-lim, ġifieri kif forsi nifhmu llum ta' disċipline varji, imma almenu trid ċertu ankra ta' tal-lim, ta' domma, ta' teoloġija, ta' liturġija, u naturalment tkun ukoll litterat, tkun litterat, kif se taqra Sant Agustin, kif se tifhemni. Ġifieri l-edukazzjoni vera, l-Knisja kellha sehem importanti immens f'din l-edukazzjoni, ma kienx edukazzjoni tant sekolari, però kienu l-ewwel forum ta' literacy. Ma ninsawx li il-Bibbja kemm l-Antik Testament u kemm il-Testament il-Ġdid huma f'ħafna pajjiżi fundament kbir, fundament anki biex ngħidlek ta' ċiviltà għaliex jagħtu viżjoni tal-ħajja u ma ninsawx ukoll li anki permezz tal-Ġudaiżmu wara tal-Kristjaniżmu u se ċertu punt tal-Iżlam. L-istoriografija tinbidel ukoll għaliex għall-ewwel darba inti għandek storja gwidata mir-rivelazzjoni, ġifieri m'għandek sempliċement rakkonti pagani, imma għandek l-idea ta' triq, ta' passaġġ, ta' wied li trid taqsam li jibda u li jispiċċa, ġifieri għandek viżjoni radikalment ġdida tal-esseri uman illi torbot ħaġa mal-oħra. Li hemm pjan divin, li hemm providenza, dawn huma affarijiet illi huma formattivi immens, ġifieri fil-mod kif tiżvolġi anki l-edukazzjoni, speċjalment f'pajjiż bħal Malta li kien naturalment pajjiż kattoliku tneħħi dik l-interruzzjoni qasira tal-Arab, ma kien pajjiż kattoliku mill-Medjuvu l-qudiem, mis-seklu 12-13 il-qudiem, inti għandek kontinwità sħiħa mal-Ewropa Kattolika Latina illi naturalment hija frixxa għammela mens għal dak li eventualment sar Malti.
Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni twaqqaf fl-1844 bil-kanonku Fortunato Pansavecchia u rajh il-nobli Barbaro di San Giorgio pala l-ewwel diretturi. Kien però id-direttorat tal-kanonku Paolo Policino mill-1850 sal-1880 li ta' skossatura fundamentali lill-edukazzjoni. Policino, li nbati studja l-Irlanda, użar skejjel f'pajjiżi oħra Ewropej, ġi influenzat mit-talim tal-edukatur Zvizzeru famuż Pestalozzi li miet fl-1827 u hemmen palu li kellek teduka permezz tal-moħħ, tal-qalb u tas-sensi. Policino daħħal filosofija ġdida fl-iskejjel, inkoraġġixxa t-taħriġ fil-metodoloġija anki f'livell universitarju, biddel il-kurrikulu, introduċa aspetti ta' sena teknika u industrijali, appoġġja l-apprezzament tal-arti u l-mużika u importa textbooks minn barra. U għatalab lajnuna ta' kittiba Maltin pal Gian Anton Vassallo, Annibale Preka u l-Monsignur Ludovico Mifsu Tomasi. Sabiex ikun jista' jibda jutilizza aktar il-Malti għat-talim fl-elementari u pala mezz għall-istruzzjoni fit-Taljanu fl-Ingliż. Policino kien strumentali biex, bl-għajnuna tal-gvern, infetħu bosta skejl ġodda fil-waqt li t-tejbu oħrajn li kien hemm. Ek, per eżempju, Deċembru tal-1861, insibuħ jinforma l-segretarju prinċipali fl-uffiċċju tal-gvernatur Le Marchand biskejjel il-ġodda li kienu għadhom kemm fetħu. Dawn kienu sitta, erba subin fix-Xewkija, ix-Xara, tas-Samra u l-Qrendi u tnejn għall-Bniet tas-Samra u l-Qrendi. Kollox dawn kellhom 437 għaljef li minnhom 271 kienu subin u 166 bniet. Fl-1850 meta beda Policino Malta kella 28 skola. Fl-1878 lejn tmiem il-karriera tiegħu kella 79. Bil-kemm kien hemm raħal wieħed fil-Gżejjer Maltin issa fejn ma kienx hemm aċċess għall-imqar skola żgħira.
Prof, donu li il-gvern Ingliż ma tantx kien interessant daqstant biex anka joffri edukazzjoni għal poplu Malti matul is-seklu 19. Inkun korrett jekk ngħid li dik kienet anka forma ta' strateġija fis-sens li min imexxi jippreferi li jkollu s-suġġetti bħala ngħaġġ kwieti?
Ironikament kienet waħda mill-mara tal-kummissarji reali li ġew fit-tletinijiet Sara Austin illi kienet ferm immotivata biex jiġib il-qudiem l-edukazzjoni illi daret l-irħula u l-bliet kollha kemm damu għaw, s-sentejn li damu għaw biex jagħmlu dan rapport tal-kummissjoni reali ta' Austin u Cornwall Lewis u baqgħet skantata fil-fatt bin-nuqqas bl-assenza tal-istituzzjonijiet skolastiċi fil-pajjiż. U allura nerġgħu ironikament kienet minn banda l-edukazzjoni bħala sistema skolastika ġiet sprunata sa ċertu punt minn dan l-inċident ċirkostanzjali u personali ta' xi ħadd li ġenwinament interessa ruħu fil-pajjiż u kien f'pożizzjoni wkoll ta' influenza. Naturalment, meta inti għad situazzjoni bħal din, fejn mandekx forum ta' rappreżentanza l-ewwel ħaġa, nitkellmu fuq snin 30 tas-seklu 19, kellek il-klassijiet soċjali minn inċerta f'klassi fil-borgeżija prinċipalment għax in-nobiltà laqas tant kienu jinteressaw ruħhom fl-edukazzjoni. Ħafna membri tan-nobiltà kienu sta bene, kellhom l-artijiet, renti, kienu benestanti, u anzi, kważi kważi kemm kemm ma kienu xjaraw bħala xi ħaġa. Ta' nuqqas ta' kreditu li inti toqgħod tmur l-iskola jew toqgħod tmur titgħallem speċi non so skrivere perché nobile. Mhix għalfejn kun naf niktef għax nobli jiena benestant jiena ta' tajjeb jiena m'għandix bżonn speċi biex Alla għajx inti għaj immur nara kif se nagħmel biex immur nittallab l-xi klijenti biex jiġu wara l-bieb għal naqdihom jew l-xi pazjenti biex inkun nistan fejjaqhom. Ġifieri kien hemm il-mentalità wkoll, mentalità forsi li tissorprendik, ġifieri qed nitkellmu l-iktar fuq il-klassijiet tan-nofs fil-borgeżija, ġifieri n-nies li lawma sinjur wisq u laqas f'qar wisq illi trabbaw allura f'dak il-klassi dak iċ-ċeto fin jgħidulu. Nerġa' ngħid prinċipalment fil-bliet, il-bergu ġifieri u l-belt. Valletta prinċipalment. Qed nitkellmu fuq gradwati kienu jkun hemm fil-bidu forsi fimni nitkellmu fuq tużżani l-iktar jew inqas waħdiet kultant ġifieri. F'dak il-livell. Naturalment fil-livelli primarju sekondarji kienu jkun hemm iżjed, kienu jkun hemm miet.
Profs, interessanti wkoll paġna 125 tal-ktieb inti titkellem naħseb dwar suġġett li ma tantx jinstema' ħafna dwar il-propost interessanti naħseb li anke jkollok università fil-gżira ta' Għawdex.
Dinha proposta interessantissima. Għal ħafna raġunijiet għaliex tinsiex li Malta huwa wieħed mill-ftit pajjiżi fl-Imperu Britanniku, inkluża l-Indja. Fejn inkluża l-Awstralja, fejn l-Ingliżi sabu università diġa hemm. Daw fenomenu li fil-fama tiegħek għandu jingħata importanza kbira. Forsi ma tingħati l-iżel importanza, ma jekk inti tqis il-kuntest ta' x'tagħmel università. Università meta inti għandek università lokali illi tiffaċilita il-nies tal-post biex jistudjaw u jiksbu ċertu status fis-soċjetà. F'pajjiżhom stess, naturalment, hemm l-affinità tal-pajjiż mal-edukazzjoni mingħajr ma trid hemm ċerta rabta, hemm ċerta affinità. U allura dina toħloq speċi ta' intelligenzja lokali nattiva, indiġena, illi l-Ingliżi ma sabuhiex. Sabu għamkien, Malta wħed niftit postijiet, niftit ħafna postijiet, mux l-uniku wieħed fil-fatt, naħseb l-uniku wieħed, fej sabu daw inserita diġa istituzzjonalment u bħala tradizzjoni u bħala drawwa, speċi momentum, dinamika, ta' nies lokali li jiggradwaw fl-università lokali u jsiru avukati, tobba, periti, eventualment, insomma, tkompli, u anki nies ta' teoloġija kienu importanti ħafna, nies ekklesjastiċi kienu ħafna drabi li żied nistruiti u eruditi fil-pajjiż, jiġifieri kienu jassumu ruoli mhux sempliċiment, naħseb ikun żball jekk wieħed ħares lejhom bħala sempliċiment li għandhom ruoli dottrinali. Għaliex fil-fatt kellhom anke ruoli soċjali, anke ruoli ċiviċi u anke ruoli politiċi fil-fatt, aħna nibqgħu bil-membri tal-klieb involuti fil-politika sa snin 30 tas-seklu 20, imma ġifieri anke minn qabel. U kultant kienu jkunu huma u għal-ħares ma kinux ikunu huma illi kolli dendlu kushom u jaffrontaw ċerti sitwazzjonijiet. Fil-fatt jekk tara anki Mannarino l-istess u l-background tiegħu ġifieri għandek ċertu saħħa hemmhekk ta' rappreżentanza tal-poplu, rabta mal-poplu, ġifieri kienu ta' xejta leaders ukoll f'dak is-sens.
F'Malta anke nixtieq anke titkellem fi dwaru kien anke dak il-kulleġġ Greek li donnu Maitland ma tantx kien kuntent bl-affarijiet li kienu.
Le Maitland ma kien kuntent b'xejn, Maitland kien kuntent bl-università u inqas bil-proposta li sejtni dwarha tal-Lord Bathurst li ssir università f'Malta. Ġifieri jiena qed ngħidlek dikha kienet proposta interessanti għaliex hu jrid università Ingliża mwaqfa f'Malta. U qed jaħseb ukoll fil-preżenza Ingliża u fl-influenza Ingliża illi università bħal dik mhux il-kulleġġ il-Grek, imma il-kulleġġ il-Grek kien hemm u kien għaddej, ma ġvidat jipproponi oħra u qed jipproponi għal issir f'Għawdex. ħaġa li ma jafham ma tantx magħrufa di. U proposta ċara li ġibu l-backing tal-Gvern Ingliż kieku saret di. Kieku għawdex mhux ix-xoki għandna għandna il-Gozo Center biex imur nagħmlu xi lecture l-emmulaw, kieku dina saret, kien ikun hemm possibilment università oħra f'għawdex u qed jitkellem hawnhekk f termini tal-Università Mediterranea. Ġifieri qed għandu viżjoni tal-Mediterran, naturalment tal-influenza Ingliża, l-preżenza Ingliża u l-interessi Ingliżi fil-Mediterran. U qed jgħid għandha ssir università hemmhekk a considerable university. U għandu f'moħħ ukoll l-ilmin tista' tinfluwenza di biex tattira sażaħ mill-iktar familji intraprendenti Griegi u Taljani. Ġifieri ċar moħħu da li Malta tkun mezz fejn ikun anzi fi klimu stess strument dejjimi għall-estensjoni tal-influenza morali tagħna fil-Vant u fin-naħa t-isfel tal-Italja. Ċifri tinsiex l-Ingilterra dak iż-żmien diġà interessata fis-Siċilja u iktar il-qudiem interessata wkoll f'Napli, ġifri tinsiex li għandha diġà kellha interessi f'Tanġir, kellha interessi f'Minorka, ġifri l-Ingilterra diġà għandha interessi fil-Mediterran, għandha l-ġibiltà diġà mis-1704. Ċifri propju f'dal kunċett reġjonali mediterraneju u qed jgħid familji intraprendenti mela f'moħħu qed jgħid nies li jkunu mbagħad ukoll intraprendituri, negozjanti, kummerċjanti li jkunu ġew edukati f'università imma familji Ingliżi f'kolonja Ingliża li hija Malta, f'dak każ għawdex Malta ġifieri. Illum mbagħad ovvjament influenza morali għax inti meta tmur università, università mhux sempliċement post. Pan meta tmur vaganza, università huwa esperjenza. Hija esperjenza li ssir parti minnek. U f'dak is-sens l-influenza morali, jekk inti tmur tagħmel li naf tliet snin tistudja Oxford jew tliet snin tistudja s-Sorbonne mingħajr ma trid, dik hija xi ħaġa li jifhimni tippenetrak. U allura mingħajr ma trid trabbi ċertu affinitajiet, ċerti anki kuntatti illi jkunu dejjiema. Mhux ħaġa li bħal meta tbiddel miss jiġifieri tixtri karozza.
X'tagħtu wkoll forsi nsemmu.
Qabel ma tkompli ħana lek li Maitland laqas li mhux bidu ta' jiġifieri Maitland ara kif għamlu qata' rasa din proposta x'Maitland ma rridx universitajiet Malta. L-aħħar ħaġa li riet. Dawk trabbil. X'dak jipproduċu n-nies li jaħsbu u li jikdbu. Maitland kien soldat. L-interess tiegħu kien qed militari. Kif qed li jkun hawn il-fortizza kolonja u kista jkun hemm darba bil-barbed wire ta' minn għadu jsofru minn din mentalità sal-lum. Il-mentalità li jekk toħroġ trid il-permess u tikteb il-permess u jġib il-ferm ta' dak u l-ferm ta' lieħor. Mentalità tal-kolonja tal-fortizza madwar bil-barbed wire sfortunatament li għadha teżisti f'ċerti istituzzjonijiet.
X'tant ukoll prof se nsemmu l-isforzi kbar importanti li jagħmel xi ħadd bħal Kanonku, Fortunato Panza Vekkja fis-seklu 19, fin-nofs bejn tieħor hekk tas-seklu 19 li ħadem u sista wkoll għall-edukazzjoni popolari tal-Maltin.
Dak għal meta mbagħad jibda jorganizza ruħu il-Dipartiment tal-Edukazzjoni, mhux veru. Qabel Pulicino kellek il-Panza Vekkja, il-Dipartiment tal-Edukazzjoni f'Malta twaqqaf fl-1844. Qabel kellek individwi bħal Hukim Frer, pereżempju, li kienu patruni tal-arti u tal-istudji. Hukem Frer li anke inkoraġixxa Vassalli fost l-oħrajn biex ikun jellem il-Malti fil-Università. Kellek ukoll kulleġġ f'Għawdex, il-Kolleġġo del Gozo, bl-allievi fih, żgħir ta' ġifieri qed nkellmu fuq 50 subjent sur mast wieħed jallem kollox. Imma mbagħad is-sistema edukattiva nistgħu ngħidu li mill-1844 tibda tieħu sura. U l-ewwel direttur tagħha huwa Fortunato Panza Vekkja li kien kanonku mill ġdid naraw l-influenza ekklesjastika anke fl-edukazzjoni. Mbagħad kien hemm wieħed nobli, Barbaro di San Giorgio. Mbagħad wara kellek personaġġ illi dam ħafna iżjed u kellu influenza fermi kbar. Fil-fatt hemm bust tiegħu fil-Ministeru tal-Edukazzjoni intu dieħel il-Furjana li kien il-kanonku, kanonku ieħor Paolo Pulicino mill-1850 sal-1880, 30 sena hemmhekk għandek perjodu seminari ħafna fejn allura tibda anke xi forma ta' pedagogija, ġifieri xi taħriġ dwar kif wieħed għandu jħaddem sistemi skolastiċi u kif wieħed jista' jorganizza t-talim. U naturalment l-Ingliżi da jagħtuh ċertu patruċinju lill-Pulicino għaliex sa dan iż-żmien wara allura famuża inizjattivi ta' Sara Austin li semmejtlek ta' fis-snin 30 li bdew jagħtu l-frott. U dana anki jibatuħ barra jistudja fuq sistemi Ewropej, kontinentali, Svizzeri, biex jibda jidaxħal daqxej metodologija fil-livelli tal-edukazzjoni minn taħt sa' fuq, minn sfel net sa' fuq net, inkluża l-università, ġifri f'dak li huwa kurrikulum. F'dak li anki sena teknika u industriali, interessanti ħafna, illi huma l-ewwel tentattivi naħseb l-ewwel belt kien Hastings forsi meta kien nagħmel l-iskola tas-snajja tal-crafts iktar għall-iltima u għan-nisa tal-bitzilla, eċetera. Ma l-idea ta' snajja, l-idea ta' edukazzjoni teknika, naturalment importanti ħafna wkoll, għax l-edukazzjoni mhix biss akademika, hija wkoll teknika, is-sena, ġifieri rispett li s-sena, l-ħtieġa tas-sena. Mhux neċessarjament waħda purament akademika teoretika, imma waħda hands-on illi inti tkun professjonali f'senetek, f'sena tiegħek. U dak tip ta' affarijiet, pereżempju l-idea li jibda jkun hemm textbooks. L-idea li wieħed l-istudenti l-allievi jibdew anke japprezzaw il-mużika, l-mużika bħala forma ta' edukazzjoni, edukazzjoni tal-bniedem, kultivare se ipsum li inti tikkultiva lilek innifsek. L-ola forma ta' edukazzjoni, l-edukazzjoni mhux sempliċement istruzzjoni li tqgħod timmemorizza l-affarijiet blammendik ma' edukazzjoni xejn. Sfortunatament, minna l-jom li dik hija l-edukazzjoni. Ġifieri l-apprezzament tal-artu tal-mużika li beda jipprova jinkoraġġixxi xi bħal Pulicino hija edukazzjoni. L-edukazzjoni tal-bniedem, tal-individu, tal-bniedem sħiħ. Ġifieri hemmhekk iva, hemmhekk nistgħu nibdew nitkellmu vera sa fuq li l-edukazzjoni f'Malta bħala sistema, bħala fondament daqsxejn iktar mifrux u daqsxejn iktar maħdum professjonalment tibda tistejjer.
U għallum ukoll intemmu episodju ieħor minn din is-sens ilha tagħna żmien l-Ingliżi nissuk tawg laqgħa oħra mal-professur Henry Frendo bħallum ġimgħa fl-istess ħin sakemm nerġgħu niltaqgħu insellmulkom.